Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Crna Gora je danas počela pristupne pregovore sa NATO-om. Lokalni izbori u Tivtu zakazani su za 17. april. Bosna i Hercegovina predala zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Bilo kakva kopnena operacija u Siriji imala bi za posljedicu potpun dug rat, izjavio ruski premijer Dmitri Medvedev. Ministar odbrane Turske Ismet Yilmaz odbacio optužbe Damaska da turska vojska šalje vojnike na sirijsku teritoriju. A u najavi naših tema emisije izdvajamo detalje danas započetih pregovora u Briselu o pristupanju Crne Gore NATO u zvaničnik alijanse James Makey.
Ono što se događa danas je da sa predstavnicima Crne Gore razmatramo detalje šta će značiti različiti aspekti članstva, uključujući političke, vojne i pravne.
Danas se navršava četvrt vijeka od kada je premijer Milo Đukanović postao prvi put premijer Crne Gore i tada najmlađi premijer u Europi. Čućemo kako analitičari ocjenjuju njegovu političku karijeru. Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije.
Sve skupa mislim da je to pokazio jedan pragmatičan put na neki način, bez nekih jasnih ideoloških programa. Koji je način preživljavanja političkog značaja?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je danas počela pristupne pregovore sa NATO-om. Spremni smo za taj proces, izjavila je ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić za televiziju Crne Gore. Na današnjem sastanku u Briselu se od Crne Gore očekuje da između ostalog predstavi plan za nastavak reformi. Pregovori će trajati do aprila, a važan dio procesa je to što svih 28 članica alijanse moraju ratifikovati sporazum o pristupanju, što bi moglo biti završeno najkasnije u prvoj polovini naredne godine. Sastanak parlamentarnog dijaloga za kreiranje sporazuma o stvaranju uslova za fer i slobodne izbore, sedmi po redu, počeo je danas u užem sastavu. Planiran je nastavak drugog čitanja teksta sporazuma, prema riječima predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, ova sedmica je odlučujuća za ishod dijaloga. Krivokapić ocjenjuje da do kraja sedmice bude završen konačan tekst sporazuma. Lokalni izbori u Tivtu bit će održani 17. aprila, objavio je danas predsjednik Filip Vujanović. Odluka o raspisivanju izbora stupit će na snagu objavljivanjem u službenom listu Crne Gore. Region, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragan Čović je danas u Briselu predao zahtjev za članstvo te zemlje u Evropskoj uniji. Možemo reformisati Bosnu i Hercegovinu, graditi je po mjeri svih građana, a 2016. će biti vrijeme velikih reformi i mi na tom putu nećemo stati, izjavio je Čović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bilo kakva kopnena operacija u Siriji imaće za posljedicu potpun dug rat, izjavio je za Euronews ruski premijer Dmitri Medvedev. Komentarišući izjavu američkog državnog sekretara Johna Kerrya da bi moglo doći do povećanja stranih vojnika u Siriji ukoliko mirovni plan doživi neuspjeh, Medvedev je kazao da su te riječi bez svrhe. Niko nije zainteresovan za novi rat, a kopnene operacije su potpun dug rat, kazao je Medvedev. Velike sile dogovorile su u petak primire u sirijskom konfliktu u Siriji, u kojem je u posljednjih 5 godina najmanje 250.000 ljudi izgubilo život. Situacija oko izbjegličke krize zahtjeva saradnju na evropskom nivou da bi se riješio uzrok problema, izjavio je grčki premijer Alexis Tsipras. Na sastanku sa holandskim ministrom spoljnih poslova Bertom Kundersom, Tsipras je precizirao da to znači i riješiti uzroke koji su doveli do rata u Siriji. Holandski ministar je u Atinu doputovao nakon posjete Skoplju, gdje je pozvao članice Evropske unije da ne zatvaraju granice za migrante i založio se za efikasnu graničnu kontrolu. Ministar odbrane Turske Ismet Yilmaz odbacio je optužbe Damaska da turska vojska šalje vojnike na sirijsku teritoriju i ponovio da njegova zemlja nema namjeru da to čini. To nije istina, nemamo namjeru da šaljemo vojnike u Siriju, rekao je turski ministar pred parlamentom. U pismu upućenom Ujedinjenim nacijama, sirijska vlada je u nedjelju optužila Tursku da obezbjeđuje vojnu podršku pobunjenicima. Bivši izraelski premijer Ehud Olmert počeo je danas da služi kaznu zatvora od 19 mjeseci zbog primanja mita i ometanja pravde. Olmert je proglašen krivim za primanje mita radi promovisanja kontroverznog stambenog projekta u Jerusalimu. Optužbe se odnose na period u kome je bio gradonačelnik Jerusalima i ministar trgovine, nekoliko godina prije nego što je postao premijer 2006. Ostavku je zbog optužbi podnio 2009. godine. Danas je Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka. Statistika pokazuje da se od 250.000 djece koje se u svijetu dijagnosticira rak, njih oko 90.000 ne uspije izboriti s tom bolešću. Među nezaraznim bolestima rak je vodeći uzrok dječje smrtnosti u svijetu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crna Gora je danas počela pristupne pregovore sa NATO-om, a na sastanku u Briselu, koji će trajati naredna dva dana, bit će između ostalog predstavljen plan za nastavak reformi koje Crna Gora treba da poduzme u narednom periodu, kaže za naš radio zvaničnik NATO-a James Makey.
Danas smo počeli pristupne pregovore NATO-a i Crne Gore nakon što je Crna Gora pozvana da postane članica na ministarskom sastanku u decembru. Ono što se događa danas je da sa predstavnicima Crne Gore razmatramo detalje šta će značiti različiti aspekti članstva, uključujući političke, vojne i pravne. Ono što ćemo raditi je da zatražimo od predstavnika Crne Gore da se slože sa svim različitim temeljima i standardima koji označavaju članstvo u alijansi. Također da razjasnimo neke od važnih tema koje se tiču njihovih reformskih procesa. Oni bi trebalo da ih potvrde i također će predstaviti plan reformi koji će Crna Gora sprovesti u narednim mjesecima kako bi ispunila preostale uslove. Ove sedmice će sastanak trajati dva dana, a potom će se pregovori nastaviti 2 do 3 mjeseca. Očekujemo da se celokupni pregovarački proces završi do početka ili sredine aprila, nakon čega će Crna Gora potpisati pristupni protokol. Onda će početi proces ratifikacije u svim zemljama članicama NATO-a. Očekujemo da bi se proces ratifikacije mogao završiti početkom 2017. godine.
Čuli smo zvaničnika NATO-a Jamesa Makeya. Zvanična Podgorica očekuje da će ispoštovati kalendarski plan pregovora kojima će oni trajati do aprila, nakon čega bi trebalo da uslijedi proces ratifikacije ulaska Crne Gore u NATO potvrdom u parlamentima 28 članica alijanse. Iz Podgorice Srđan Janković.
Od Crne Gore se očekuje da predstavi plan za nastavak reformi, saopštila je za televiziju Crne Gore ministarka odbrane Milica Pejanović pred početak pregovora za članstvo u NATO. Sadržaj pregovora, prema njenim riječima, se neće razlikovati od dosadašnjih pregovora i zahtjeva NATO za reformama u Crnoj Gori.
Govorimo o pitanjima koje su s jedne strane politička, tipa vladavine prava, tipa borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ljudskih prava. Govorimo o onome što je jako važno, a to je podrška javnog mnijenja. Ovo je sad ta faza pristupnih pregovora za koju mi očekujemo da traje tu negdje do aprila mjeseca.
Podsjetimo, zvanični odnosi Crne Gore i NATO počeli su 2006. godine, nekoliko mjeseci nakon obnove nezavisnosti, pozivom Crnoj Gori da pristupi partnerstvu za mir. Narednih godina Crna Gora je sa alijansom potpisala niz ugovora koji se odnose na razvijanje vojnih kapaciteta, jačanje veza sa NATO u oblasti vojne i političke saradnje, a 2008. godine Crna Gora prvi put učestvuje na samitu NATO zemalja, kada počinje proces intenzivnog dijaloga sa alijansom o političkim, vojnim, financijskim, bezbjednostnim i pitanjima javne diplomatije. 2014. godine je na sastanku ministara vanjskih poslova NATO donijeta odluka da se sa Crnom Gorom intenziviraju razgovori o njenom članstvu u NATO. Na narednim sastancima je predstavljen napredak Crne Gore da bi u decembru prošle godine NATO savez uputio pozivnicu Crnoj Gori za članstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
25 godina je od kada je Milo Đukanović na svoj rođendan prvi put postao premijer Crne Gore i najmlađi premijer u Europi. U ovom dijelu svijeta jedino duže od njega su vladali Josip Broz i Enver Hodža. Kada se podvuče crta ispod Đukanovićeve vladavine, otvara se pitanje kako će u političkim analima njegovo ime ostati zapisano. Jedni kažu kao državotvorca koji je presudno uticao na obnovu crnogorske nezavisnosti, drugi kao vlastodržca koji je od zemlje napravio sopstvenu prćiju, a treći da se njegova istorijska uloga ne može bojiti crno-bijelo. Prilog Dimitrija Jovićevića.
Milo Đukanović, vladar ili gospodar? Demokrata ili autokrata? Vizionar ili pragmatični vlastodržac? Sa ili najčešće se u političkoj, stručnoj i laičkoj javnosti Crne Gore kreira Đukanovićev portret i mjere efekti njegove četvrt vijeka duge vladavine. Umjesto crno-bijele tehnike, Žarko Rakčević iz građanskog pokreta URA više je za nijansiranje u bojama. Početkom 90-ih bio je u reformskim snagama koje su bile politički neprijatelji Đukanovića, koga će kasnije bliže upoznati nakon što ovaj napravi zaokret od velikosrpske ideje kao obnovi crnogorske nezavisnosti i Rakčević uđe u njegovu vladu.
Gospodina Đukanovića lično prepoznajem kao rijetko nadarenog političkog taktičara i vlastodržca, ali i vođu bez strateške vizije i državničke odgovornosti, dakle onog ko treba da vuče ka reformama i emancipaciji društva.
Da Đukanovićev lik i djelo prate kontroverze, smatra i Milorad Popović, predsjednik Udruženja nezavisnih književnika Crne Gore.
Nesumnjivo je jedna stvar, da je Đukanović, kad se vidi njegov put od Titovog omladinca do Miloševićevog sljedbenika, kasnijeg predvodnika državotvornog pokreta i državotvorca, da je on nesumnjivo najdaroviti makijavelista na ovom dijelu Balkana, a možda i najdaroviti političar. U svakom slučaju, on je pokazivao u svim tim vremenima izvanredan osjećaj za političku realnost, veliku fleksibilnost, izuzetnu taktičku spretnost i smisao za rizik. On će nesumnjivo biti najznačajnija politička ličnost 20. vijeka, crnogorska.
Za Žarka Rakčevića, Đukanović se pokazao kao vješt politički surfer, koji je jednako uspješno jahao na talasima velikosrpske politike i euroatlantskih integracija, koji je 92. organizovao referendum protiv crnogorske nezavisnosti, a 2006. za obnovu crnogorske državne samostalnosti.
On je neosporno presudno doprinio obnovi crnogorske države. Mislim da je poslije strateškog lutanja jedini u ovoj generaciji crnogorskih političara imao sposobnosti i spremnosti da uprkos brojnim i snažnim protivnicima nezavisnosti objedini podzemno carstvo, pacifikuje nebesko carstvo i ponudi vrlo opipljive zemaljske interese.
A zemaljski interes je, prema Rakčevićevim riječima, upravo zahvaljujući Đukanoviću, doveli su do države čija je ekonomija mutant neoliberalizma i ogoljeno klijentelizma, gdje su se sve njegove vlade neuporedivo bolje snalazile u švercu i sivoj ekonomiji nego u posticanju realne ekonomije sa produkovanjem novih radnih mjesta, gdje se država bjesomučno zaduživala, a njena imovina rasprodavala. Iz toga je proistekla društvena elita koja je mnogo bliži neutemeljeni glamur i rasipništvo nego solidarnost i saosjećanje. I Milorad Popović smatra da je u turbulentnim decenijama u Crnoj Gori stvorena tajkunska kasta koja je uteg njenom daljem razvoju. Ipak, za njega Đukanovićeva uloga na političkoj pozornici još nije završena zbog odbrane državnih i nacionalnih interesa ugroženih pravoslavnom rusko-srpskom strujom.
Đukanović je najvažnija, najkrupnija ličnost i on je za one koji su pro-zapad orijentisani još uvijek glavna spona, glavni igrač na koga se računa, šta god to znači.
To znači da vi i dalje vidite njegovu političku perspektivu?
Ja ne vidim njegovu političku perspektivu u nekom dužem vremenskom periodu, međutim, u sljedeću godinu dana do ulaska Crne Gore u NATO, njegova politička budućnost je još uvijek vezana za političku sudbinu Crne Gore.
Odgonetajući tajnu Đukanovićeve političke dugovječnosti, Žarko Rakčević primjećuje kako je on imao sve kvalifikacije na istorijskom konkursu za gospodara društva, nenaviklog na individualne slobode, jake nezavisne institucije i smjenjivost vlasti. Na pitanje ako je takvu Crnu Goru dobio na povjerenje, kakva je ona koju nam ostavlja, odgovara.
Preuzeo je Crnu Goru radnih ljudi i građana, a ostavit će Crnu Goru familije, kumova i prijatelja. Stalno je bio okružen rojevima pratilaca i prijatelja velikih apetita, a malih i skromnih dometa i mogućnosti. Suštinski, danas gospodin Đukanović svojim nasljeđem i praktičnim djelovanjem nije garant, već prepreka bržih evropskih integracija Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A kakva je priroda vladavine premijera Đukanovića te njegovo pozicioniranje na unutrašnjem i planu spoljne politike? Ta pitanja je analitičaru iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije Bodu Weberu postavio Petar Komenić.
Gospodine Weber, ovih se dana obilježava 25 godina vladavine premijera Đukanovića. Kako bi vi sumirali i ocijenili njegovo spoljno-političko pozicioniranje u tom periodu?
Put vladavine premijera Đukanovića, koji je istovremeno odredio onih 25 godina put Crne Gore na unutrašnjem i na vanjsko-političkom planu, jeste poprilično jasno. Gospodin Đukanović je došao na vlast u vrijeme raspada bivše Jugoslavije, znači unutar tog socijalističkog i postsocijalističkog bloka. On je bio lojalan partner Slobodanu Miloševiću u tom pohodu unutar rušenje i raspadu bivše Jugoslavije i prvi je bio, koje se mislim da je bilo 96. 7. preokrenio prema zapadu i tu se odvajao od Beograda, sledi put od distanciranja do praktično tajne za strane u procesu rušenja vlade režima Slobodana Miloševića i onda sve do logičnog puta, to je referendum o nezavisnosti i put u nezavisnost. Taj put na neki način kunisan je prošle godine sa aplikacijom i za prihvatljene aplikacije za NATO član Crne Gore. Sve skupa mislim da je to pokazio jedan pragmatičan put na neki način bez nekih jasnih ideoloških programa. To je način preživljavanja političkog značaja.
I njegovi politički protivnici isticali su da Đukanović vješto igra na spoljno-političkom planu i da na taj način obezbiđuje podršku. Da su moćni centri spremni da zatvore oči na sve ono što se čini na unutrašnjem planu. Šta vi mislite o tome?
Sama činjenica da imamo režim koji na stranu ili unatoč formalnih institucionalnih garancija parlamentarne demokracije, slobodnih izbora, jedna partija, jedan premijer praktično ostaje na vlast 25 godina, to svakako na neki način potvrđuje te kritike da premijer Čukanović na neki način kroz spoljnu političku orientaciju u bunim vremenima 90. godina kojem Zapadni Balkan bio žiži Petrke. Pozornost i na neki način sad evo ponovo kod novi geopolitički značaj koji je poprimao Balkan kroz konflikt u Ukrajini uvijek bio stavljen na pravu stranu i nam uvijek tu na neki način obezbedio nastavak vladavine.
A šta vam generalno govori o prirodi društva i sistemlja činjenica da vlast na čelu sa premijerom Đukanovićem nije smijenjena jedan tako dug period? Četvrt vijek.
Čak i da bi vladajuća stranka 100% bila ono demokratska ustrojena i posvećena stranka, sama činjenica da mislim da nemamo drugi primjer u Europi da vlada u kontinuitetu 25 godina, to bi u svakom kontekstu stvara taj spoj između države i partije i privrede, znači taj jedan neksos između neka vrsta zarobljavane države, znači to svakako ima, to svakako je činjenica od Crne Gore.
Čuli smo Boda Webera i Savjeta za politiku demokratizacije u Berlinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bosna i Hercegovina predala je aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Visoki briselski zvaničnici pozdravili su napore koje je ta zemlja uložila da bi postigla cilj, ali upozorili kako tek sada počinje ozbiljan rad na reformama da bi Bosna i Hercegovina stekla status kandidata. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je okrenula još jednu stranicu u euroatlantskim aktivnostima i u narednih godinu do dvije praktično će pokazati da joj je mjesto u evropskoj porodici, naglasio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović nakon predaje aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
Ja sam siguran da danas više povratka nema. Bosna i Hercegovina mora stići svoje istočne susjede na tom evropskom putu. Ja sam uvjeren da je naredni korak već 6. mjesecu poziv za aktiviranje akcijskog plana za NATO savez. Sve ovo što radimo, radimo u jednom izuzetno teškom socijalnom ambijentu. Mi ćemo morati biti krajnje socijalno osjetljivi s jedne strane, a s druge strane provoditi značajne reforme.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini istakla je kako se izbor da fokus bude na dobrobiti građana Bosne i Hercegovine pokazao i pravim putem.
Smatram da ovo nije samo dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu, već i za Europu. Ovo su teška vremena i mnogo toga zajedno možemo uraditi. Ovo je i snažna poruka građanima Europske unije da je naš projekat integracije i dalje snažan. Dozvolite mi da kažem da možete računati na nas da ćemo nastaviti posao sa istom energijom, posvećenošću i osjećajem jedinstva kako bi osigurali zajedničku budućnost kao jedan kontinent i dio zajedničkog integracijskog procesa.
Komesar za proširenje Europske unije Johannes Hahn podsjetio je kako članstvo u Europskoj uniji nije moguće za nekoliko mjeseci ili godina, ali najbitnija je posvećenost evropskoj perspektivi građana i izvršavanje zadatih uslova.
Važno je da imamo ovaj mehanizam koordinacije kao jedan od uslova, jer ako nemamo prave mehanizme da s nama rade i komuniciraju, bit će teško. Moramo vidjeti kako je implementirani i kako radi. Čestitam i građanima BiH koji su to zaslužili. Moramo da radimo za njih, naročito za mladu generaciju koja treba imati perspektivu.
Iz svijeta najmanje 14 civila poginulo je danas u sirijskom gradu Azaz blizu granice sa Turskom kada je 7 ruskih projektila pogodilo dječju bolnicu, školu i ostale lokacije. Turska treći dan za redom gađa položaj kurdskih milicija na sjeveru Sirije zbog njihovih napada na pogranične punktove turskih snaga, saopštava Ankara. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Najmanje jedan pacijent ubijen je, a 9 radnika Međunarodne humanitarne organizacije Lekari bez granica je nestalo u ruskim vazdušnim udarima koji su uništili kliniku koju vodi ova asocijacija u gradu Maret El Numan na severu Sirije, saopštila je portparolka ove organizacije. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu je navela da je 9 lica, uključujući jedno dete, ubijeno u ovim napadima. Turske snage bezbednosti gađale su položaj kurdskih militanata u Siriji treći dan za redom nakon što je napadnut turski pogranični punkt, izjavio je portparol Ministarstva inostranih poslova u Ankari. Prethodno je turski premijer Ahmed Davutoglu izjavio da njegova zemlja neće dozvoliti da grad Azaz u severnoj Siriji padne u ruke kurdske milicije. Ministar odbrane Turske Ismet Yilmaz demantovao je izveštaj da su pojedini turski vojnici ušli u Siriju tokom vikenda i naglasio da Ankara ne planira slanje trupa u susjednu zemlju. Istovremeno Ministarstvo inostranih poslova Rusije optužilo je u ponedjeljak Tursku da pomaže svežim džihadističkim grupama i naoružanim plaćenicima da uđu ilegalno u Siriju kako bi zamijenili uzdrmane jedinice ekstremiste iz Islamske države i drugih terorističkih organizacija. Rusija je izrazila duboku zabrinutost zbog turskih vazdušnih udara na kurdske položaje u Siriju uz ocjenu da je provokativna politika Ankare prijetnja za mir. Rusija će insistirati na tome da ovo pitanje bude na dnevnom redu Savjeta bezbednosti. Zvaničnici Europske unije apelovali su na Tursku da obustavi vojne akcije u Siriji nakon što su tokom vikenda turske snage granatirale pozicije kurdske milicije koju podržavaju SAD. Potpredsjednica Europske komisije i visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini je rekla da su samo pre nekoliko dana svi, uključujući Tursku, sedeli zajedno za stolom diskutujući o koracima u cilju deeskalacije i prekida neprijateljstava. Istovremeno Mogherini je izjavila da nema znakova novog hladnog rata sa Rusijom, iako je ruski premijer Dmitri Medvedev pre samo nekoliko dana upozorio na to. Medvedev je kazao za magazin Time da Moskva neće okončati operaciju u Siriji sve dok Asadova vlada ne bude u stanju da ostvari povoljno mirno rješenje. On je dodao da antivladini pobunjenici koji idu okolo sa automatskim oružjem su legitimna meta ruskih vazdušnih udara. Svi su oni banditi, teroristi, istako je Medvedev. On naglašava da Rusija nikada neće zatražiti od zapadnih zemalja da ukinu sankcije koje su uvedene zbog aneksije Krima i vojne političke podrške Moskve proruskim separatistima na istoku Ukrajine.
slobodnaevropa.org.
U 13.54 vraćamo se u Crnu Goru. U Nikšiću se odigrala jedna nesvakidašnja košarkaška utakmica. U ekipama Džekna i Originali snage su odmjerili i proslavljeni crnogorski košarkaši, ali i javne ličnosti. A sav prihod od utakmice namijenjen je filmskoj kući reditelja Živka Nikolića u rodnim Ozrinićima, zabilježila Lela Šćebanović.
Revijalnom meču i humanitarnoj akciji odazvao se naš proslavljeni košarkaš i reprezentativac Vlado Šćepanović, veliki ljubitelj Živkovih filmova.
Kao veliki poštovalac lika i djela Živka Nikolića, izuzetno sam ga cijenio, tako da kao veliki fan njegovih filmova i čovjek koji je pogledao mnogo puta jedan te isti njegov film, odlučio se da se i Ljepotu porok i Čudo neviđeno i sve njegove filmove, praktički ljudi koji vode kulturu i koji vode računa o tim ljudima, koji su mnogo uradili za kulturu, trebali bi prvi da pokrenu te stvari.
Saigrač Šćepanovića u ekipi Džekne, Gabrilo Pajović, o ovoj akciji kaže.
Svi znamo što je Živko Nikolić napravio za Crnu Goru. Nikad nije kasno, posle 15 godina smrti Živke Nikolića, pravi se jedna manifestacija koja treba da postane tradicionalna, jer ipak on je zadužio Crnu Goru. Ja sam tu da dam svoj doprinos, kad je, kažem opet, njegovo ime i predsjednik u pitanju, kad je Crna Gora, mislim da to svi treba da damo doprinos.
Sa druge strane, parkete za ekipu Originala igrao je Živkov sin Petar Nikolić i ovako na poluvremenu prognozirao ishod meča.
Znači, sjajno prvo poluvrijeme, 57-54 rezultat čini
vodimo,
se Originali.
Vodimo. Je, Originali vode.
Ali pa možda će Džekna na kraju da pobedi, ja navijam za Džekno.
Slobodno navijajte, ali mi to nećemo dozvoliti, mi ćemo se boriti do kraja.
Hoće večeras da triumfuje Originali.
Ja se nadam Džekna.
Nije bitno, Živko je pobedio svakako dok je bio živ.
Aktuelna misica Crne Gore, Nataša Milosavljević, se pored brojnih obaveza odezvala pozivu i na parketu sportskog centra kapitenima na početku meča podbacila prvu loptu.
Sigurno da je razlog zbog vremena, da je zašto je, nije toliko posjećeno kao što vjerovatno da je lijepo vrijeme, bi više ljudi došli i odazvalo se ovome, ali organizacija sama je lijepa, tako da šteta za svakoga ko nije večeras ovdje.
Nikšićani koji su po jakom nevremenu došli da gledaju košarkašku utakmicu Originali Džekna, smatraju da je veći broj njihovih sugrađana trebao da se odazove ovom pozivu.
Zbog Živka i kupio sam ulaznicu i dao već taj neki mali humanitarni doprinos ovoj akciji.
Kako vam se čini? Je li se Nikšić na pravi način opisao?
Mislim da nije. Možda nije baš bila najbolja reklama ovoga projekta. Inače, sigurno bi bilo više i loše vrijeme. Možda i svi znamo kakav je Živko bio reditelj. Da nije tako Crna Gora za sad još uvijek imala. Tako da mislim da je trebalo možda u malo većem broju da bude to posjećeno.
Očekivala sam da će biti veći broj publike, mada je, mislim, s obzirom koliko smo informisani u ovom događaju, da je ovo sasvim dovoljno. Oduševljena sam, iskreno.
Iako za sada financijski nije podržala ovu manifestaciju, opština Nikšić je ustupila salu, a Lutrija Crne Gore je podržala meč, otkupivši 100 karata. Tijana Perović.
I treba da bude primjer ostalim privrednim društvima kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, kako treba da se odnosimo.
Koje je direktor fondacije, sin proslavljenog reditelja Živka Nikolića Petar, zadovoljan ovom akcijom.
Ja sam zadovoljan, važno je da ova akcija krene i da zaista najšire u Crnoj Gori javnost, a i šire naravno se odazove ovome i da svaki da po jedan koš za Živku u smislu donacije, u smislu priloga, da Filmska fondacija Živko Nikolić može donaciju sa radom, da možemo da krenemo izgradnju projekta Memorijalni centar Živko Nikolić. To je svrha svega ovoga što radimo i ovo je samo početak jedne šire akcije koja treba, tako da voljeli bismo da Crna Gora ne podbaci nego da oni dodaju koju loptu. Znači,
iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I pred kraj emisije podsjetnik na najvažnije vijesti pristigle u našu redakciju do ovog trenutka. Crna Gora danas počela pristupne pregovore sa NATO-om. Lokalni izbori u Tivcu zakazani za 17. april. Bosna i Hercegovina predala zahtjev za članstvo u Europskoj uniji. Bilo kakva kopnena operacija u Siriji imala bi za posljedicu potpun dug rat, izjavio ruski premijer Dmitri Medvedev. Ministar odbrane Turske Ismet Yilmaz odbacio optužbe Damaska da turska vojska šalje vojnike na sirijsku teritoriju. I to je sve u današnjem izdanju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Hvala vam na pažnji, poštovani slušaoci, uz pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićevića.